Sveicināti Delfi TV tiešraidē ir raidījums Nākamais lūdzu un studijā esmu es Olga Dragiļeva. No šodienas šajā raidījuma ciklā mēs iztaujāsim to 14. Saeimas vēlēšanu sarakstu līderus, kuriem socioloģiskajās aptaujās atbalstu pauduši vairāk nekā 2% vēlētāju. Un mani viesi studijā šodien būs partijas konservatīvie politiķi. Pirms sākt sarunu, lūdzu jūsu uzmanībai neliela partijas vizītkarte, ko esam sagatavojuši.
Konservatīvie 13. Saeimas vēlēšanās startēja ar nosaukumu Jaunā konservatīvā partija, iegūstot 13,59% vēlētāju balsu un tiekot pie 16 deputātu pārstāvniecības Saeimā. 2020. Gada martā mūžībā aizgāja toreizējā partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja, kādreizējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka viedniece Juta Strīķe. Šī gada martā konservatīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurešs nolika deputāta mandātu, jo pievienojās Ukrainas spēkiem cīņā pret Krievijas iebrukumu. Kaut karš joprojām turpinās, Jurešs tagad kandidē uz deputāta vietu nākamajā Saeimas sasaukumā. 13. Saeimas sasaukuma beigās konservatīvo Saeimas frakcijā ir 15 deputāti, par vienu mazāk nekā sākotnēji. Izglītības un zinātnes ministri Ilgušu Plinsku, kura tolaik bija nepopulārākā ministra valdībā, partija atsauca no amata, bet viņa paziņoja par izstāšanos no partijas. Šuplinsku ministra amatā nomainījusi Anita Muižniece. Šajā sasaukumā partija strādājusi koalīcijā. Sākotnēji valdībā tai bija 3 ministru portfeļi – tieslietu, satiksmes, kā arī izglītības un zinātnes. Tomēr pēc izmaiņām valdošajā koalīcijā partija ieguva 4. Ministra portfeli, savā pārziņā pārņemot arī labklājības ministriju. Partija kā vienu no savām īpašajām rūpēm uzsvērusi bezkompromisa tiesiskuma principu, taču pati kritizēta par tā ievērošanu. 2019. Gada janvārī Saeimas deputāti nobalsoja par partijas politiķa Jura Juraša izdošanu kriminālu vajāšanai lietā par valsts noslēpuma iespējamu izpaušanu. Jurašam bija liegts piedalīties Saeimas sēdēs, un viņa vietā Saeimā tika nosēdināta kartona figūra, tādējādi paužot viņam atbalstu. Partija uzskatīja, ka krimināla process pret Jurašu uzsākts nepamatoti, lieta joprojām ir tiesā. Pretrunīgu vērtējumu saņēma tieslietu ministra Jāņa Bordana vēstule ārvalstu vēstniecībām, kurā viņš sūdzējās par Juraša vajāšanu. Pagājušo gadu tieslietu ministrs Bordāns saņēma tieslietu padomes kritiku par mēģinājumiem ietekmēt tiesu varu. Tā izskanēja pēc tam, kad ministrs bija kritizējis Vidzemes rajona tiesas attaisnojošo spriedumu par kukuļošanu apsūdzēto bijušā Latvijas dzelzceļa vadītāja Uģa Magoņa un uzņēmēja Oļega Osinovska lietā, kā arī apšaubījis tiesneša profesionalitāti. 14. Saeimas vēlēšanu gadā partijas gadskārtējā kopsapulcē pieņemts lēmums mainīt partijas nosaukumu, saīsinot to uz konservatīvie, jo atzīts, ka konservatīvie vairs neesot jaunu entuziastu partiju.
Tāds lūk atskats uz pēdējiem 4 gadiem un laiks stādīt priekšā studijas viesus. Tieslietu ministrs startē kā pirmais numurs Vidzemes sarakstā un premjerāmata kandidāts Jānis Bordans.
Labdien!
Sveiki! Izglītības un zinātnes ministre, pirmais numurs Rīgā, Anita Muižniece. Sveiki! Un 13. Saeimas deputāts, konservatīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Krišēns Feldmanis, pirmais numurs Kurzemē. Sveiki!
Labdien!
Un sāksim ar partijas darbiem un arī nedarbiem 13. Saeimas laikā. Tātad jūs viens no tādiem skaļākiem veidiem, kā jūs sevi esat stādījuši priekšā vides reklāmā šobrīd, atsaucoties uz padarīto pēdējos gados, varbūt uz ekrānu mēs varam paskatīties, Lūk, šāds jūsu sociālajos tiklos paustais, ja Saeima ir zemiņu spainis, tad konservatīvi ir cukurs, kas neļauj ogām sapūt un sabojāt citas ogas. Nu tad, kur tad valdībā koalīcija ir tās pustošas ogas, no kurām jāpasargā?
Jūs, jā, paldies. Ziniet, mums Latvijā ir tāda viena tradīcija un vaina, ka politiķi un partijas meklē tā attaisnojumu, kāpēc viņi kaut ko nav izdarījuši. Un konservatīviem ir varbūt tāds nedaudz steicamnieka sindroms kā pirmajās Saeimās. Mēs vienmēr esam centušies izdarīt visu, ko solījām. Un neskatījušies varbūt uz to, kā tas atspoguļojās reklāmās un tamlīdzīgi. Un šis arī, šis jūs arī rādītais plakāts atspoguļo, mēs jau skatāmies uz priekšu. Mēs redzam, kādas būs elektroenerģijas cenas.
par to mēs parunāsim.
Jā, tas tieši to norāda.
Jūs saimā strādājāt, kur tad ir un koalīcijā, kur tad bija tās pustošās zemenes?
Es domāju, ka to visu 4 gadu laikā cilvēki varēja redzēt.
Bet un daudzas
lietas droši vien nenotika, tāpēc, ka mēs tur bijām. Sliktas lietas nenotika. Nenotika korupcijas skandāli milzīgi, nu, varbūt izņemot ar azartspēlēm saistīti. Mēs vienmēr uzturējām to, ka ir nepieciešams gāzes piegādes diversificēt. Mūs neklausījās un tagad ir noticis faktiski skandāls, traģēdija un ļoti lielas briesmas Latvijai. Un, nu, tas viss ir, ko mēs centāmies šo temperatūru uzturēt pastāvīgi, un tas patiešām tā bija.
Jūs varat iezīmēt, kurš tad korupcijas skandāls būtu noticis, ja jūs nebūtu bijuši koalīcijā? Jūs sakat, ka nav notikuši korupcijas skandāli.
Nu, tos nenotikušos es neminēšu, kāpēc man būtu jāmin nenotikušie.
Nu, jūs apgalvojāt, ka jūs nu, preventīvi darbojāties un kaut kas briestos
jā,
tas nenotika.
Tad, izdevās, nu,
tā, mēs gribētu zināt, kā sabiedrība, arī, kas tas tāds bija.
Tas mums arī ir izdevies.
Bet kas tieši?
Nu, es piemēram minēšu, kāds gadījums notika ar Covid pandēmijas sākumā, kad nebija nodrošinātas iepirkumi un attiecīgi arī tika mainīta veselības ministrs. Un tas sākās tieši ar to, ka konservatīvo frakciju 31. decembrī izsauca savu frakciju toreizējo veselības ministri. Nu, un tad atklājās ļoti daudzas lietas, kas cits starp
rezultēja. Tieši jūsu frakcija, nevis žurnālistu darbs, nevis...
Bet viss kopā.
Nevalstisko organizāciju pamanītājs, jūs piedāvājat
šo jautājāt, ko mēs darījām. Mēs to visu darījām. Un, protams, ka mēs to darām kopīgi ar sabiedrību. Gan žurnālisti ierauga, ko mēs atklājam viņiem, gan mēs ieraugam, ko žurnālisti atklāja.
Atgriežoties pie solījumiem, pie jūsu programmas, kad jūs startējāt iepriekšējā saimā, tātad daudzu solījumus bieži devēja par populistiskiem. Optimizēt ministrijas, 13 ministriju vietā 8, apvienot zem viena jumta dienestus, knābas atversmes aizsardzības biroju un valsts drošības dienestu, tolaik tā bija vēl drošības policija. Nu, nekas no šī nav izpildīts. Nav pat mēģināts īsti.
Nu, jūs tā ierāmējat, varbūt Krišjānis varētu pastāstīt jums,
Opinējiet
kā ir patiesībā.
Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu 4000 zīmju programmā ir iespējams atrast lietas, kas nav izdevušās. Piemēram, arī nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana primārajā mājokļa saprātīgai vērtībai. Tam ir bijuši objektīvi priekšnoteikumi, kādēļ tas nav bijis iespējams. Kaut vai tas, ko jāatcerās, ka... Piemēram, valdības sadrumstalotība, koalīcijas sadrumstalotība, 5 partijas sākumā, un jūs jau paši redzat, kopš ir kaut vai 4 partijas procesi, nu, vismaz tā emocionāla līmenī notiek, varbūt plūdenāk, es to tādu lietu.
Jūs varētu tagad atgriezties pie mazāk sadrumstalota valdība, atgriezties pie šiem idejām?
Es domāju, ka arī četras koalīcijas partijas, visu cieņu partneriem, bet es domāju, vairākumam partneri šīs nav prioritātes, un šobrīd arī valstī mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka ir nedaudz citas lietas ir kļuvušas aktuālākas nekā tās, ko mēs izvirzījām 18. Gadā. Un līdz ar to arī ir bijuši, piemēram, par nekustamā īpašuma nodokli interesanti. Mēs vēlējāmies to samazināt, jo mūsu uzskatā, konservatīvi uzskatā, privāta īpašums ir svēts un to nedrīkst atsevināt ar nodokļu palīdzību. Bet bija partijas, piemēram, arī koalīcijā, kuras uzskatījuši nekustamā īpašuma nodokli vajadzētu celt. Un tas nostājās apmēram pa vidu, ka mēs, piemēram, iesaldējam nekustamā īpašuma nodokli. Un tas ir demokrātiskais process.
Bet, manuprāt, kolēģis Krišjānis tā kā varbūt kautrīgi neminēja, nu nesāka minēt visu, ko mēs esam izdarījuši. Es arī nosaucāt droši vien tos.
To jums būs vēl iespēja, paldies. Mēs pārunāsim vēl izdarīt to, noteikti būs iespēja palielīties, bet es izcelu tieši šos solījumus, jo tie ir nopietni, lieli, jūs startējat ar tiem kā partija, kas tiešām vēlās tā kā reformēt valsts pārvaldi, tad vēl bija solījums valsts un pašvaldības sektorā strādājošo skaita samazināšana par 30%.
Starp citu, par valsts pārvaldi, šī valdība pēc, nu, laikam, visu citu valdību 15 vai 20 gadu pūlēm, 20 gadu pūlēm šī valdība ir pieņēmusi likumu grozījumus par valsts pārvalde atlīdzības vienotiem standartiem valsts pārvaldē. Tas ir milzīgs izrāviens, kas mums visu šo ļaus izdarīt.
Bet un, par trešdaļu mazāk nav to
nodarbināto? Mūsu ministrijā, piemēram, par 6% ir samazinājies.
Bet ne 30?
Bet tas ir nepieciešams visas partijas kopumā. Mēs savās ministrijās esam veikuši efektivizāciju ļoti būtisku.
Ļoti labi, es jūs pārtraukšu atgriežoties pie sakotnē jautājuma. Vai tad, kad jūs šo vēlētājiem solījāt, vai nebija gadījumā tā, ka jūs zinājāt, nu nebūs 13 ministriju vietā 8, tas nav realistiski, neviens tam nekad nepiekritis. Neviens nekad nepiekritis apvienot 3 drošības dienestus. Mēs to zinām, bet mēs to liekam programmā, jo mēs uzstādījām,
tos punktus, kurus mēs izpildītu, ja mēs vadītu.
Es pilnībā, protams, gribētu dot vārdu.
Es domāju, ka ir absolūti skaidrs, ka neviena partija 100% apmērā savu priekšvēlēšanu programmu nevar izpildīt, ja neizpildās nosacījums, ka tā ir vismaz 51 balss parlamentā.
Jūs cerējāt uz 51% balsu?
Nē, nu, mēķi ir jau uzstādi, protams, visaugstākie. Ņemot vērā, ka mēs esam uzņēmušies atbildību par konkrētām jomām, sākotnē 3 ministrijām, 4, tad prioritāri tajās arī jautājumi tiek risināti. Piemēram, no programmas izglītības jomā visi 5 punkti ir izpildīti.
Mēs tad varam īstenībā pariet arī pie izglītības un zinātnes, jo nu, šis bija vēl viens skaļš solījums. 500 miljardu eiro, kas bija domāts dzelzceļa elektrifikācijai, novirzīt zinātnei. Nav? Tas ir melns uz balta bija rakstīts programmā. Kur ir?
Tas konkrētie finanšu līdzekļi tika novirzīti tajā brīdī dažādām lietām. Bija,
bet solījāt zinātnē?
Jā, bet mums valdībā notiek arī demokrātiskais process. Kompromisa rezultātā līdzekļi aizgāja dažādām sfērām. Ne tikai vienai mūsu pārvaldītai sfērai, tā ir taisnība. Bet arī izglītības sektoram, manuprāt.
Jā, vienlaikus attiecībā uz zinātni un par ko es tiešām esmu ārkārtīgi lepna, ka šajā gadā, un es piekrītu, ka visus 4 gadus šis būtu ļoti būtisks atspēriens solis, šajā gadā ir vēsturiski lielākais, sākot no 8. Gada, kad būtiski tika samazināts zinātnes bāzes finansējums, ir vēsturiski lielākais budžets zinātnes bāzē, otrkārt tas ir pieaudzis vienu gadu laikā par 32%.
Kas nav nozakta. Un kas varēja būt nozakta pie valdības, kur nebūtu konservatīvo.
Bet te ir jāmin, par šo es gribētu jūs, protams, kaut ko detalizāciju pajautāt, bet par finansējumu zinātnei atkal pirms 4 gadiem solījāt 1,5% no iekšzemes koprodukta. Šogad 0,18%. Jā, tas ir vairāk,
jā,
bet tas ir daudzkārt mazāk, nekā jūs solījāt.
Protams, ka es jums piekrītu, un tas ir nevelti arī 14. Saimes programmā. Mēs esam uzstādījuši mērķi dubultot ne tikai zinātnes finansējumu, bet arī augstākās izglītības finansējumu, kas cits starpā arī ir diezgan lielā bedrē, es atļaušos teikt. Bet atkal, ja mums ir 4 partneri, kuriem acīm redzot, zinātne kā prioritāte radās tikai priekšvēlēšanu gadā un tad par to bija iespējams vienoties, tad tajā brīdī to ir iespējams izpildīt.
Bet kā tad jūs šobrīd varat solīt to dubultojumu, ja nu atkal partneri nemainīsies? Partneri koalīcija nemainīsies.
Pēc
4 gadiem mēs tiksimies te un būs šī
tāpat protams, jūs ar katru partiju šādi tiksēties, un tas ir tikai normāli, ka mēs varam atskatīties uz lietām. Es domāju, ka mūsu programma ir bijusi viena no visvieglāk izmērāmajām, nevis kaut kādi riņķi apkārt uzlabosim, veicināsim. Un, protams, ka tas ir arī politiskai partijai zinām veida risks nosaukt konkrētus skaidrus un pēc tam atskaidīties, kāda daļa no tiem ir no tiem ir sasniegt. Kāpēc es esmu pārliecināta, ka gan augstākās izglītības, gan zinātnes finansējumu nākamajā 4 gadā ir iespējams tiešām dubultot? Tas nav tik fiskāli ietilpīgs pasākums augstākajai izglītībai vairāk. Tie ir apmēram 130 miljoni 4 gadu laikā. Zinātnē tie ir 32,5. Šobrīd augstākajā izglītībā pa šiem 4 gadiem ir veikts milzīgas reformas. augstākā izglītības sektors ir izdarījis arī savu mājasdarbu un arī valdība ir izpildījusi to, lai arī valsts varētu mērtiecīgi investēt. Tieši tāpat mēs esam arī risinājuši šo te skolu tīkla efektivizācijas sakārtošanas jautājumu, pieņemot jauno finansēšanas modeli, kas ievieš taisnīgu, skaidru, saprotamu finansējumu par to, ka mērķēti tiks izlietot turpmāk līdzekļi, un kas tālāk dod arī leģitīmu pamatu valdībai ieguldīt, jo jāpiekrīt, ka ieguldīt sistēmā, kas nefunkcionē, lai sasniegtu mērķi, proti naudu reāli cilvēkiem, tad arī ir vienmēr argumenti, kāpēc to nedarīt. Šobrīd tie argumenti ir noņemti.
Jūs gan solījāt programmā cīnīties par mazo skolu saglabāšanu, bet šobrīd jūs ar jauno modeli atstājat to pašvaldību rokās, un teoretiski viņi šīs mazas skolas var arī slēgt, ja vēlās.
Jā,
es varbūt skatītājiem paskaidrošu, jo ne visi varbūt ir iedziļinājušies tieši izglītības jomas reformā. Agrāk sistēma paredzēja tā sauktā nauda seko skolēnam, un tad attiecīgi mazākas skolas saņēma zemāku finansējumu. Šobrīd visa nauda nāk pie pašvaldības, un pašvaldība iekšienē tad var reorganizēt šo tīklu.
Jā,
jums tad vairs nav spēka vai jebkādu iespēju tā skolas aizstāvēt mazās?
Tā gluži nav, jo līdz šim pie naudu seko skolēnam principa būtiski cieta tieši mazo skolu pedagogi tādā izpratnē, ka viņiem nebija iespējams nodrošināt pietiekami konkurētspējīgas algas. Un šī te finansēšanas modeļa maiņa patiesībā ir tieši vērsta uz to, lai mazas, bet ar piebildi efektīvas skolas varētu strādāt, jo mēs esam noņēmuši minimālo skolēnu skaita kritēriju, kas ir vienmēr bijis liels tāds strīdu sābols, vai konkrētā ciematā, piemēram, 20 skolēnu skola ir laba vai nē. Tā ir pašvaldības lemšana, un mums ir virkni lielisku piemēru, kur viena novada ietveros darbojas gan ārkārtīgi spēcīgas vidusskolas, gan skolas ar, es teiktu, kritiski zemu skolēnu skolotāju skaita proporciju, bet novada ietveros, ņemot vērā, ka tas balanss ir atrasts gan starp ārkārtīgi mazām, bet efektīvām skolām un spēcīgām vidusskolām, arī pedagogu algas nebūtu nav tās sliktākās un ir krietni virs vidējā. Bet ar šo modeli mēs tieši ļaujam pašvaldībām, nespiežam viņas ar mākslīgi izdomātiem skolēnu skaita kritērijiem vai skolēnu skaita kritērijiem klasēs, kas ir vēl, manuprāt, graujošāka ideja. Nespiežam pašvaldības aizslēgt labas skolas, tāpēc, ka tur ir maz skolēnu, bet mēs motivējam pašvaldību domāt, kā efektīvi, racionāli izlietot savus līdzekļus. Jā, ar zināmiem ierobežojumiem, okay. Bet, manuprāt, tas nav pretrunā.
Okay, šo es domāju, mēs sadzirdējām. Vēl viena liela reforma, ko solījāt, ir mācību valoda, valstu valoda visās valsts un pašvaldību finansētās mācību iestādēs. Šobrīd, pēc 4 gadus pēc tā solījuma, joprojām nav mums, joprojām ir krievu skolas, latviešu skolas, tautas valodā runājot.
Jā, tautas valodā runājot, bet es arī vienmēr atļaujos precizēt, jo arī tas, kā mēs paši dodam signālus, mums Latvijā jau kopš 18. Gada nav nevienas krievu skolas.
Protams, bet mēs zinām, realitāte
kurciemā,
pļavniekos, viss ir sadalīts.
Jā, realitāte ir skaudra. Man ir grūti komentēt, varbūt, patiesībā man nav grūti komentēt, ir skaidrs, ka iepriekšējai ministrei bija ļoti liels fokus, un tas ir liels darbs, kas ir paveikts šī augstskola reforma, kas nāca smagi, bet acīm redzot, šis valodas jautājums, tas ir jautājums, ko risinu tagad es, parlaments tūdaļ nobalsos.
Šis ir jautājums, atļaušos jūs pārtraukt, šis ir jautājums tad visai partijai. Jūs solījāt latviešu mācību valodu visās skolās un pirmskolā 3 gadus.
Un mēs to esam
pēc būtības 3 gadus nekas netika darīts. Tikai pagājušā gada rudenī sāka vispār veidot šo koncepciju. Ja,
konservatīvie patiešām, kā Mužnieces kundze minēja, ļoti precīzi uzskaitīja savus šos norādījumus, ko mēs darīsim. Arī nākamā programma mums ir tāda pati. Un mēs to tiešām varam izsvītrot, kā pildītu. Mēs to esam izpildījuši. Nevar pirmajā dienā, tāpat kā skolnieks 1. septembrī, nevar apgūt visa gada vielu un pateikt, kā jūs solījāt iemācīties 2. septembrī, kur ir Mēs to četru gadu laikā esam izdarījuši.
Trīs gadus nekāda virzība nav notikusi.
Bet kā tu jūs to ziniet? Lai notiktu, ir jāsaka, Muižnieca kundze sagatavoja plānu. Viņa sagatavoja visu plānu, lai tas notiktu. Jūs to domājat, ka to var vienā dienā?
Nē, vēlēšanas notika 18. Gadā, un publiski Muižnieca kundze pat ir teikusi.
Mums vēl bija trīs mēneši, starp citu, lai mēs izcīnītu, ka valdība būs bez lielākajiem korumpantiem. Muižnieca
kundze pat ir teikusi, ka tikai 21. Gada rudenī notika koncepcijas gatavošana. Tātad trīs gadus, kad jūs bijat valdībā.
Jau 21. Gada rudenī.
Bet redziet, Draugiļevas kundze, protams, katrs ministrs, katrs iestādes vadītājs plāno savas prioritātes atbilstoši savai taktikai, un es nevaru apgalvot, ka Šuplinskas kundze arī 21. Gada nogalē vai vasarā to būtu darījusi. Šobrīd es nespēju atbildēt uz to jautājumu. Bet tas, ka mēs mērtiecīgi ejam uz šo soli, tā ir taisnība, bet ir jāpatur prātā, ka atcerēsimies arī februāri, kad es pati publiski paziņoju to, ka mēs jau faktiski esam gatavojuši un mēs iesim šo ceļu. Jā, ātrāk nekā plānots iepriekš iesniegt šo te likuma projektu. Vēl februārī arī mūsu koalīcijas partneri diezgan skeptiski šad un tad vaicāja, vai šis ir īstais brīdis.
Tie ir, kuri tad jums to prasīja?
Nacionāla apvienība gribēja to vēl steidzīgāk, bet partneri raudzījās piesardzīgi. Un tad, kad mēs tad jau
tās bija,
marta
tās
mēnesi...
Tās bija vienotība un attīstība, vai par bija
bet ar
skeptiskas
ir,
par šo?
Nē, skeptiskas nē, bet ar piesardzību vai tiešām, jā, un mēs apsēdāmies, mēs atnācām ar konkrētu plānu, ar risinājumu. Bet padomājiet, ja 2019. Gadā, uzliekot šādu uzstādījumu pie pieciem koalīcijas partneriem, kur vēl bija mums KPV ļoti interesanti kolēģi, vai tiešām
es domāju,
tas
mēs,
būtu
mēs
izdevies.
To domu sapratām, jā. Bet varbūt īsumā es vēlreiz atkārtošu jautājumu uzvardus, varbūt jūs varat nosaukt, kuri tu bija tie, kas teica, vai tiešām.
Tad man jāpaskatās, kuri konkrēti politiķi bija.
Patiešām Muižnieca kundze ļoti īsā laikā, kā uzreiz ķērās klāt pie tieši vidusskola jautājumiem, viņai tie bija prioritātes, un to arī viņi ir izveidojas pie skolas.
Vai jūs šobrīd esat pārliecināti, kas skolotāja pietiks? Jo es necitēšu tagad visu to statistiku, bet skolotāja trūkums ir. Ir tīpaši skolotāja, kas runā labā latviešu valodā.
Jā.
Būs viņi? Jūs zinat, cik būs jāatlaiž pēc gada un kas nāks viņu vietai, tīpaši Rīgā?
Jā, pamatā problēmas ir patiešām Rīgā un Daugavpilī, vislielākā koncentrācija ar mazākumu tautību skolām. Es domāju, ka naivi būtu mēģināt šobrīd no manas izspiest tādu priekšvēlēšanu apsolījumu, ka visās skolās viss būs kārtībā. Un te ir ļoti vieglas salīdzinājums,
ja
ko es domāju, katram skatītājam ir viegli iztēloties. Ja mums ir dārzs, kurā ir viena nezāle, to ir ļoti viegli pamanīt un izravēt. Mēs esam savu dārzu ar valsts valodas politiku aizlaiduši 32 gadu garumā. Un ideāli, pieņemot likuma grozījumus, protams, ka nebūs, līdz ar ko mums ir pārējais periods, kur laikā ministrija iespēja robežās vēl papildu pasākumus tiem, kas jau ir ikgadēji piedāvāti. Nodrošinās mums ir, to tiek izstrādāts vadlīnijas pašvaldībām, kā šo problēmu risināt, vai nebūs neviena skola Latvijā, kur nepietrūks skolotāji, to es jums atbildi šobrīd nevaru pateikt. Es domāju, ka sākumā būs krietni grūtāk, pirmos gadus varētu būt lielākas problēmas, bet ņemot vērā, ka mums joprojām un valodas prasības pedagogiem nav mainījušās, un ņemot vērā,
es
šis ir aizlaist 30 gadus,
es
tu līdz pamēķi.
Jā, jūs izstāstāt, bet es saprotu, ka
plāns jums ir. Kas nav attaisnājums, lai nedarītu. Mums plāns, ir plāns, un tas nav attaisnājums, lai nedarītu.
Plāns jums ir, un redzēsim, vai jūs būsiet tā, no kas mēs tad prasīsim atbildību vēl pēc laika. Bet es gribētu parādīt sociāla antropologa Ivara Austra komentāru arī pie šī ziņas. Un tas, ko viņš prasēs, citēšu, vai ir domāt arī etniskā dalījuma izbeigšanu skolās. Proti, jā, ļoti labi, ja, protams, tas augtais krievu skolās, krievu skolotāji mācīs latviski, bet tā īstā problēma ir, ka tie bērni savstarpēji nesatiekas. tā desegregācija amerikāņu stilā.
Tās ir tās vadlīnijas, pie kurām mēs šobrīd strādājam ar iestāžu vadītājiem un pašvaldībām. Vadlīnijas pašvaldībām tālākam darbam.
Mums bet kādas arī, viņas ir? Kas tur ir tajās
vadlīnijās? Šobrīd tās ir izstrādes procesā, un tas ir ierēģiņu līmeņu darbs, kuras nu, pat viņas nerakstu.
Jums ir vīzija, kā tam
jāizskatās? Man ir vīzija par to, ka izglītības pārvaldes pašvaldībās mērtiecīgi tātad, nu, tā lai es tā tagad varbūt es stāstīšu vienkāršā nezinātniskā valodā, bet tā ir gan skolotāju rotācija, jeb miksēšana no latviešu skolām arī tajās, kas šobrīd ir mazākumtautību skolas, tieši tāpat otrādi, kas attiecas, piemēram, uz nākamo skolēnu uzņemšanu, arī, protams, vecākam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, bet it īpaši zinot, ka Rīga un Pierīga ir problemātiskākās, tad, protams, izglītības pārvaldei arī ir jāsako līdzi, lai neveidotos šīs etnisko grupu skolas.
Un kā
lai...
tad viņi to kontrolēs? Jums ir priekšlikums? Jo ar, nu, tā tradīcija ir ļoti stipra.
Protams, ka viņi ir stipra, un tas nebūs viena gada jautājums, bet pamazām, un mēs redzam, ka mums arī līdšinēji, mums ir virkne skolēnu, kas ir izvēlējušies, kam ģimenē ir cita valoda, izvēlējušies mācīties latviešu skolās.
Bet kā tieši jūs piedāvājat to kontrolēt? Jūs sakat, ka izglītības pārvalde var sekot līdzi, bet kā?
Nē, no ar uzņemšanu izglītības iestādēs.
Bet, nu, bet praksē, kāda ir jūsu vīzija, kā tas varētu izskatīties?
Nē, nu tā tad...
Nu, teiksim, stājas iekšā skolā bērns, un tad seko, ka kāda viņam ir valoda ģimene, vai viņš iet uz tos savu skolu, vai uz to citu tomēr?
Nē, nu, šobrīd, protams, ka mums ir mazākuma tautības skolas, kurās koncentrācija ir, piemēram, ar ģimenē lietoto valodu, citu ne latviešu valodu. Tāda situācija ir. Bet var veikt mērtiecīgus pasākumus, tātad, ja mums ir bērni nu, konkrētā mikrorajonā no latviešu valodas, rūpīgi skaidrojot vecākiem, var piedāvāt šo te izvēli un automātiski jau uzreiz neuzliekot zīmogu skolai, ka tā ir, kā jūs teicāt, krievu skola, kāda mums nav. Var veikt dažādus pasākumus. Protams, arī šajās vadlīnijās pašvaldībām ir rekomendācijas par to, kā iedzīvināt latvisko vidi. Tie ir arī izglītības iestādē latviskās vidas, latvisko vidi veicinoši pasākumi. Tā ir šīta skolotāju miksēšana no dažādām izglītības iestādēm.
Bet šobrīd, kas attiecas uz pašiem skolēniem, nu, tikai rekomendācijas. Nu, bet, protams, doma vēl rekomendēt.
Protams, ka mēs, bet mēs ar varu, nu jūs taču saprotat, ka ar varu, piemēram, jūs savu bērnu izvēlēsieties tuvāk dzīves vietai izglītības iestādi, nu mēs jums nespiedīsim tāpēc uz juglu braukt, ka mums tā gribās.
Nu, šobrīd mēs zinām, ka vecāki rīkojas tā, kā viņi rīkojas, un ir segregēta sistēma, ja mēs skatāmies tieši uz skolēnu sastāvu. Ja tās ir tikai vadlīnijas un rekomendācijas, nu tad tas tā arī
jā,
paliks.
Jā, bet šo segregēto sistēmu viņa ir veidojusies, kā es jums teicu, 30 gadu laikā. Tieši šī likuma projekta būtība, likuma projekta pati sāls ir aiziet prom no segregācijas, ka mums ir izglītības sistēma vienota, nešķirojot bērnus ne pēc valodas, kas ir tikai viens izceltais jautājums, ne pēc tautības, ne pēc reliģiskās pārliecības, bet tas nenotiek uzrakstot un pieņemot vienu likumu. Tas ir ilgstošs
process. Pagaidām es dzirdu, ka plāna, ka konkrētā plāna un vīzijas nav.
Es esmu izaudzinājis, nu man trīs bērni ir pabeiguši skolas, ja? Un visiem viņiem bija ļoti liels procents tas, ko mēs, nu, bērni no krievu ģimenēm, ja? Visās ir bijis. Es domāju, ka tas jau ir, jau pastāv.
Jā, jautājums, vai jūs, šobrīd, vai jūs savu bērnu sūtīt uz skolu, kurai šobrīd ir zīmogs, ka tā ir krievu skola, jau nākamu gadu,
man nav bijis
ja
nepieciešams. Man nav bijis nepieciešams. Es nezinu, kā tas ir vietās, kur es redzu, ka ir laba mazākumtautības skola, un kur ir labs bērnu sastāvs, un es arī, bet kā mužnieks, man saka, es jau nespiedīšu citus vecākus darīt šo izvēli. Valsts nesegregē. Tas ir, man liekas, ziņa. Valsts nesegregē. Visas skolas ir tas, ko mēs šobrīd būsim panākuši. Visas skolas ir vienādas. Un arī, es domāju, tas tiešām visiem... Latviešiem, starp citu, varbūt tās arī pienāksies kļūt tādiem pašapzinīgiem. Un tad, ja pie viņiem nāks tādi paši bērni, kā viņu vecāku bērni uz skolu, ko mēs agrāk no padomju okupācijas laikiem saucām par krievu skolām, un tas, teiks, Tā, tas nenozīmē, ka tagad tā ir kaut kāda divplūsmu skola un viss, bet latvieši uzņem savā vidē cilvēkus, kuri arī grib kļūt latvieši.
Jā, nu, redzēsim vai šī reforma un likums to panāks, bet es gribēju pie nākamā temata arī virzīties jūsu pārvaldībā. Bija transporta nozara, satiksmes nozara un Linkēta kungs nav šobrīd mūsu studijā, bet nu, tik un tā es uzdošu jums dažādus jautājumus. Vai jūsuprāt uzņēmumi, kas ir satiksmes ministrijas pārvaldībā, ir, nu teiksim tā, labi apsaimniekoti? Jo es minēšu dažus ciprus, kāpēc uzdodu šo jautājumu, piemēram, Air Baltic. Alga vadītājiem pieauga, bet nu ir strādāts ar nopietniem zaudējumiem. 1,7 miljonu pasažieru bija pirmajā pusgada šogad, 2,33 miljonu pasažieru 19. Gadā. Mīnus 6,2 miljonu eiro peļņā. Tātad uzņēmums nesed savas darbības izmaksas. Tur var minēt, parādi ir pieauguši par gandrīz trešdaļu. Labs darbs, labi pārvaldīta nozara.
Laikam korekti būs tautsainvērtības komisijas vadītājiem, lai nebūtu es viens runāju, bet es arī, ja jūs man tieši prasīsiet atbildēšu.
Nē, jūs daudz runājāt, jā.
Nu, attiecībā uz kapitāla sabiedrību algu līmeņiem, nu, tas nav tāds lēmums, ko politiķi saimā pašrocīgi nosaka.
Pieturamies
uzņēmumi ir jāvada, es no savas privātā biznesa pieredzes, uzņēmumi ir jāvada ne tikai labos laikos, bet arī krīzēs. Līdz ar to tiksim, saistīt algu ar krīzes laika zaudējumiem, nu, tas parasti nav pareizs princips, bet nu, šī saima arī tautsainības
nu,
komisija.
Nu, mēs jau neprasam samazināt.
Cik es saprotu, bet konkrētā gadījumā es neesmu iedziņājis, jo man, bet es saprotu, ka konkrētais kungs bija atteicies Covid laikā no kaut kādas daļas, un šobrīd tas vienkārši ir nācis atpakaļ. Tur bija kaut kas tāds.
To algu varbūt noliekam malā, bet tik un tā, Air Baltic rādītāji, nu, par labiem tos nevar nosaukt.
Air Baltic ir ostas, viens no svarīgiem.
Es jums pieminēšu vēl arī ostas. Ja mēs salīdzinām mūsu ostas ar Klaipēdu ostu, tad pirms laika tā bija mazāka par Rīgu, tagad lielāka par visām ostām, vispār kopā ņemot vērā visus ienākumus. Nu,
par ostām,
piemēram, labi.
Nu, es kā cilvēks, kurš ir strādājis kādreiz ostā, varu pateikt, ka, protams, ka ostu reforma ir tikusi, man liekas, jau kāds 10-15 gadus vilcināta. Šajā saimes sasaukumā to ir izdevies pieņemt. Tas ir saistīts arī ar strateģisku lēmumu pieņemšanu par ostu specializāciju. Ir notikusi tāda paļaušanās uz NVS valstu virzienu attiecībā uz tranzīta plūsmām. Liepājā, piemēram, šī problēma nav tik izteikta, jo Liepājas sezu, kur ir arī ir cits pārvaldības modelis, ir trīs uzņēmēji šajā sezu valdē, ir strādājuši arī uz vietējo, uz pieventās vērtības radīšanu sezu teritorijā.
Bet rādītāji gan ostām, gan Air Baltic ir slikti.
Ir objektīvi bijušas pasaules mēroga katastrofas notikušas, kā piemēram pasaules mēroga pandēmija.
Bet pandēmija ir bijusi visām avio sabiedrībām, piemēram Smartlinks, kas strādā Latvijā, nesaskaras ar tādām problēmām. Citas lielas avio sabiedrības
nestrādā. Smartlinks ir specifiski čārter kapitāla sabiedrība.
Jā, protams, bet Air
Baltic strādā uz fiksētiem maršrutiem lielā mērā. Salīdzinot, piemēram, ar Lufthansa, tas, kas ir, cik daudz Vācijas valdība ir ieguldījusi šajā uzņēmumā, tas vispār nav salīdzināms. Tādā ziņā noturēt šo uzņēmumu virs ūdens, kurš rada ļoti lielu pievienoto vērtību vispār mūsu tautsaimniecībā, jo ne jau tikai tas uzņēmums spēlē lomu tautsaimniecībā, bet viss, kas ir saistītās industrijas, viesmīlības, taksometri, viss, kas ir zemes apkalpe un tā tālāk.
Nu, taksometri lidostā gan nav kaut kas, ar ko mums būtu jālepojas šobrīd.
Bet idejas, bet es domāju, jūs nojaušat, kurā virzienā iet, un tā ietekme, cik ir uz IKP vienam šim uzņēmumam, ir mērīta. Tas ir datos balstīts.
Jautājums par ieguldījumiem no valstu puses. Vai jūs šobrīd, kā partija, kurai bija šefība par Air Baltic, vai jūs varat apgalvot, ka nākamgad pēc vēlēšanām mums atkal nebūs šajā aviosabiedrībā jāieplūda miljoni?
Ne, nu, šādu. Tātad nevis, nu, pirmkārt ir jāsaprot, ka ieguldījums, tas, kas ir šī nauda, okay, kas ir ieguldīta, ir aizdota,
nevis ieplūdināta. Es pajautāšu specifiski. Nākamgad ir jāparfinansē 200 miljonu obligāciju aizņēmumus, proti ir jāatdot līdzekļi tiem, kas obligācijas ir nopirkuši, un tad kaut kur tā nauda ir jāņem. Vai jūs varat droši tagad apgalvot, ka pēc četru gadu jūsu partijas darba ministrijā nu nebūs tā, ka šī nauda...
Tam nav nekāda sakara ar politisku būs... darbību. Tas ir saistīts tātad ar uzņēmumu kapitāla sabiedrības darbību finanšu tirgos, līdzīgi kā valsts kasa
veids. Protams, bet pāraudzība ir ministrija
tomēr... Ministram ir aizliegts tātad iejaukties kapitāla sabiedrību darbā. To šī saima, grozot kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, ir nolēmusi. Tātad, ja tas notiek, tad lūdzu ziņojiet korupcijas novēršanas apkarošanas birojām, bet attiecībā uz darbību finanšu tirgos, līdzīgi kā valsts kasa veids, valsts parāda apkalpošana arī uzņēmums darbojas pēc līdzīgiem principiem.
Atgriežos pie jautājuma, varbūt jūs varat īsumā atbildēt.
Vai ir kritisks kredītreitings Air Baltica, es domāju, ka tas ir pietiekami stabils, līdz ar to nevajadzētu būt problēmām pārfinansēt šo
uzņēmumu. Nākamgad 200 miljonus mēs neieguldīsim Air Baltica.
Es zinu, ka Air Baltica strādā liela latviešu sabiedrības daļa, ir piloti, ir stjuartes, un atšķirībā no ļoti daudzām aviokompānijām, kuras jūs izvairījāties nosaukt pasaulē, Air Baltica strādā, lido, un Latvija ir savienota ar pasauli, un joprojām ir viena no reģionālām gan lidkompānijām, gan Rīgas lidostē ir tāda. Un tā kā es pievienojos Feldmaņa kunga minētajiem ļoti būtiskiem aspektiem, par ko nu, tāda varbūt vienkāršā valodā cilvēki neaizdomājās, mēs konsekventi šo 3,5 gadu laikā esam veidojuši labu kapitāla sabiedrību pārvaldību. Mēs vēl neesam ne tuvu to izdarījuši, jo mums nav premjera posteņa. Bet gan ostu reforma, gan arī šis uzņēmums, gan arī vairāk citu ir veikuši gan pareizu pārvaldību, pareizus iepirkumus un tam līdzīgi. Un visi šie, tas rezultēsies pirmkārt ar to, ka mēs neesam izbiruši šajā pandēmijas laikā cauri ekonomiski, un nākotnē tas tikai uzlabos Latvijas situāciju.
Ok, nu cerēsim un tad skatīsimies, vai tas tā diezgan piesardzīgi, bet tomēr veikt solījums, ka nākamgad nu, tie miljoni nebūs jāieplūdina, vai tas realizēsies. Gribēju parunāt arī par tiesiskumu. Šī ir viena tiesiskuma un cīņa ar korupciju, jo šis ir tāds viens liels konservatīvo trumpis gan iepriekšējās vēlēšanās, gan šajās. Un arī mēs varam paskatīties uz tiem priekšvēlēšanu plakātiem, ko šobrīd arī Ridzinieki, es domāju, arī citās pilsētās gan jau arī redz ielās. Teiksim tā, vai tiešām var jūsu veikumu pretkorupcijas jomā augstu novērtēt, ņemot vērā to, ka knapvādība pārvēlēja par spīti konservatīvo balsojumam, finanšu izlikošanas dienesta vadītāja uz notiņu nepārvēlēja, pateicoties konservatīvo, tur kā nu kurš kāds balsoja pret, citi arī vienkārši pazuda kaut kur no sešu zāles. Jaunā ekonomiskā lietu tiesa, par kuru izveidi jūs diezgan skaļi runājāt un ar ko arī lepojaties, pirmais skaļais spriedums attaisnot Digitalgate'as otrās figurantus, nu, tad, šis viss izklausās tā...
Vairākas lietas. Pirmkārt patiešām šī tieslietu ministrija un konservatīvie ar korupciju ir strādājuši, cīnījušies, novērsuši to visās nozarēs. Korupcija pirmkārt ir nepieļaušana savā jomā, savā nozarē to ir. Otrakārt, jūs pareizi minējāt, ka korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadība, drošības policijas vadība, iekšlietu ministrijas vadība, tas viss, faktiski tā bija sarkanā līnija visām partijām, nu, ārpus mūsu partijas koalīcijā, ja mums bija sarkanā līnija ZZS, un tas ir daudz milzīgāks korupcijas sasniegums nekā, teiksim, atsevišķu elementiem, mēs paskatāmies. Tātad šajā valdībā šo valdību nevadīja persona, kuru pat ir sankcionējuši Amerikas Savienotās valstis. Tas viss ir pie darbiem, Dragiļevas kundze. Tas viss, es gribu, lai sabiedrība tā kā sāktu saprast, ko nozīmē vispār šī korupcijas izskaušana valstī. Tas ir pie lielākajiem darbiem. Tas, ko es jau arī... Tie ir visi tie darbi, ko es minēju. Znotiņas kundzei, piemēram, ar korupcijas apkarošanu nav nekāda saistība, bet tas ir par finanšu tirgu
jautājumiem.
Un ekonomisko lietu tiesa...
Lūdzu, atbildēt par to, un tad es
un ekonomisko lietu tiesa spilgti parāda, ka nu, jūs tajā ierāmējama klipiņā, ko jūs sākumā par mūsu partiju rādījāt, kur tiesneši, iespējams arī varbūt korumpēti tiesnešiem, nepatika, ka Bordāns runā par tiesām, intensīvi strādā ar tiesām un arī izmanto savas tiesības kritizēt tiesas. Tas ir tieslietu ministra tiesības demokrātiskā valstī vai izteikties arī par tiesu darbību. Tad lūk, ekonomisko lietu tiesas darbs parādīja, ka šajā tiesā izskata lietas un nepārsūdz daudz uz pusi vairāk gadījumos.
Bet tā skaļa lieta, gribēju paskaidrot, kurā visi gaidīja rezultāti.
Es pateikšu arī par šo lietu, Dragais kundze, pateikšu par šo lietu arī. Ja. Šajā lietā izskata arī daudzas citas lietas, un tā lieta, ko jūs minējāt, un uzņēmējs ar citu man ir izteikuši ļoti labu gandarījumu, ka viņi aiziet, viņi saka, mums ir iespēja šajā tiesā. Un attiecībā uz to tieši tas fakts, ka attaisnoja, iespējams pierāda, ka Bordāns neiejaucas tiesu darbā. Šī lieta turpina iet savu gaitu.
Bet kāds ir jūsu viedoklis par spriedumu?
Mans viedoklis ir tāds, ka tiesneši ir darījuši savu darbu. Man kā juristam ir, ko būtu ko izteikt par šo spriedumu, jo tas spriedums tika balstīts uz augstākās tiesas. Nevis uz ekonomisko lieties, bet uz augstākās tiesas iepriekšēju norādījumu, bet lai tiesneši tiek galā. Tas spilgti parāda, ka Bordāns izveido tiesu, bet neiejaucas tās darbībā, bet ar finansējumu palīdz veidot tieslietu akadēmiju, dažādas apmācības, tiesnešu kvalifikācijas strādā. Tas ir ar ko, kas ir tiesība politika.
Par vienu citu lietu, manuprāt, tā gan ir saistīta gan ar korupciju, gan ar tiesiskumu, un tā ir Znotiņas kundzes nepārvēlēšana. Amatā es gribu parādīt skatītājiem un arī jums uz ekrāniem savā mājaslapā cīņa pret naudas atmazgāšanu, atkal, nu, šis ir tiesiskums, šī ir pretkorupcijas darbības, jūs lepojāties ar to, ka tieši tieslietu ministrija, šis te manivola rekomendācija ieviešanu koordinēja un attiecīgi Latvija iekļuva tā sauktajā pelēkajā sarakstā, kas mums nozīmē daudz grūtību finanšu tirgos. Visiem nozarē, visiem ekspertiem sen ir teikts, ka reālais šī darba darītais, kas paglāb mums no šī pelēkā saraksta, ir Ilze Znotiņa un finanšu izlikošanas dienests. Konservatīvie no 15 deputātiem, kas dienā, kad par viņu balsoja uz otro termiņu, bija Saeimā, 4 nobalsoja pār. Visi pārējie pret. Daži vispār kaut kur pazūda, neatrada zālē tajā brīdī. Jautājums, nu kā tas ir, ka jūs uzslavējat sevi par kaut ko, ļoti nozīmīgi tiešām valstī, un cilvēku, kurš to ir panācis, nu, pēc būtības atlaidāt?
Es varu mierīgi dokumentēt. Jā, tātad līdzīgi kā ar citām amatpersonām. Pirmkārt, es ļoti augstu novērtēju tieslietu ministrijas veikumu šajā stāstā, arī finanšu ministrijas veikumu, jo tika arī gatavot likumu un arī Saeimas budžeta komisijas veikumu, kur šie likuma projekta paketi tika izstīti ar pietiekam lielām mokām. Un tur ir tas personīgi es, nezinu. Es starp citu balsoju par viņu, bet man jāsaka tā, mums bija arī tikšanās līdzīgi kā ar citām amatpersonām pirms to apstiprināšanas, un mums objektīva frakcijā bija ļoti dažādi viedokļi, jo cilvēki no dažādiem reģioniem ļoti asi, un iespējams tas ir tas, ko finanšu sektors pauž sabiedrībai, un kuru vaino kaut kādās tādās vai citādās nejēdzībās, kas mums objektīvi finanšu sektorā šobrīd ir novērojams, ka tātad bija virkne deputātijā, kur vienkārši teica, ka viņu cilvēki, ar kuriem viņi runājuši, viņi lūdz neatbalstīties, ka tā mazie uzņēmēji un daudz citi, kuri būtībā ir spiesti atvērt šobrīd banku kontu citās valstīs.
Bet jums nebija sajūtas, ka jums, kā frakcijas vadītājiem, ir jānodrošina šis atbalsts, ja jau jūs lepojāties ar to panākto kā tādu?
Es lepojos pirmkārt ar Tieslietu ministrijas veikumu, ar Finanšu ministrijas veikumu, ar Saeimas budžeta un Finanšu nodokļu komisijas veikumu. Tas ir tas, ko es esmu redzējis.
Un Finanšu izlūkošanas dienas tur neko īsti nav
darījis. Nevienu reizi neesmu pat bijis uzaicināts. Daudzi cilvēki, arī tā skaitā mūsu frakcijā, minēto kundzi, pat nepazina līdz tam, kad mani ļoti aktīvi lūdza noorganizēt šo tikšanos, kur es ar citu arī noorganizēju šo tikšanos, bija zinām izaicinājumu administratīvi. Tā kā tas ir, nu, tā kā ir uzskata atšķirība objektīva.
Bet partija nenāca klāt ar paziņojumu skaidrojumu sabiedrībai, ka lūk, mēs nebalsosim tāpēc un tāpēc. Debatēs arī neviens no jums īsti nepiedalījās. Nu, vai šīs ir...
Manuprāt, Znotiņas kundzes varbūt no darbība ir ļoti saistīta ar uzņēmējdarbības sekmīgu darbu šeit Latvijā. Un tam līdzīgi, es domāju, mazāk ar korupciju. Ar to nodarbojas knab vai nenodarbojas un prokuratūra, kuru mēs arī veiksmīgi nu, nomainījām vadību.
Mēs nevaram noliekt, ka cīņa ar naudas atmazgāšanu ir svarīgs darbs.
Ar to arī šobrīd nodarbojas lielākajā mērā tieši prokuratūra. Un ar analītisko darbu nodarbojas FID. Labi vai
korumpēt,
slikti.
Korumpēt netīra nauda ir tautas valoda runāt jāatmazgā. Viņi ar to cīnījās.
Deputāta kunga acīm redzot tā ir lēmuši. Nu, un es arī patiešām varu teikt, ka tas bija ļoti kolektīvs darbs, lielā mērā arī ministra prezidenta liels bet, ieguldījums attiecībā uz mani valdi.
Tiešām jūs uzskatat, ka valdības partija, tiesiskums un darbs pret korupciju, kurai ir svarīgi, šādā veidā nepārvalot tik nozīmīgu amatpersonu, var nu, tā izplūst argumentos un īsti nu, nepamatot.
Mēs ļoti konkrēti esam analizējuši, norādījuši.
Bet jūs tas sabiedrībai neko neskaidrojāt.
Jums ir nepatiesa informācija. Jums, man jāsaka, ka neviens no valdības pat nenāca, pat mūsu frakcijā neviens pat necēla šo jautājumu kā kaut kādā mērā būtisku.
Bet jūs tagad sakat, jūs
jautājat, vai deputātiem ir tiesības nebalsot personu, kur viņi objektīvi nepazīst. Un es domāju, ka šādas tiesības ir.
Nu, ok. Mums gan jāiet tālāk, jo daudzos aspektos esam tā ļoti iekavējušies, ļoti interesantas diskusijas, bet pēdējais par Znotiņu jautājums, kāpēc tad konservatīvie nepiedāvāja citu kandidātu?
Ir noteikts process, kā ir likumā paredzēts process, kā tiek izvēlēts iespējamais kandidāts. Starp citu, mums interesē, kad būs jauns konkurss, jo iestāde nu, nav labi, ka jebkura iestāde valstīs tā ilgstoši bez vadītāja. Tas ir starp citu jautājums.
Man fascinē šāda veida jautājumi, kad politiķiem uzdod, kāpēc nav kāds jūsu kandidāts.
Tad bet mēs uzskatījāt.
Bet tas jautājums man vienkārši varbūt kā jaunu netik ļoti pieredzējuši politiķi vienkārši pārsteidz, jo tajā brīdī, kad iedomājaties Bordāns vai frakcijas vadītājs Feldmans nosauks konservatīvo kandidātu FID amatam, FID vadītāju amatam, tad es varu iedomāties vismaz 10 veida mediju virsrakstu. Nu, tāds
nu, arī šajā gadījumā mediju virsraksti nebija
ļoti labi. Ir atklāti konkursi, ir noteikta kārtība, kādā ievēl valsti amatpersonas. Kas tas vispār pa jautājumu
ir?
Bet šobrīd konkursa rezultāts bija, un jūs to
ignorējāt.
Konkurs jau ir noticis.
Bet jūs ziniet, Dragiļevs kundze, ka tajā konkursā bija tikai viens kandidāts Znotiņa. Un vairāk tur nebija. Tur jau tas bija viens no aspektiem, ka tur bija, cik es zinu, ļoti augsta līmeņa profesionāļi pieteikušies, un viņi netika pielaisti pie konkursa.
Bet jūs jau varējāt
es tikai to,
uzrunāt.
Es tikai faktu minēju.
Bet
nē,
jūs jau savu profesionāļiem varējāt uzrunāt un pateikt.
Ļoti,
kā jūs varat vispār iedomāties neatkarīgās iestādēs, lai politiķi, ko mums Lembergu atpakaļ vajag, lai atnāk Lembergs un pasaka, ka vienā otrā amatā būs tas un tas cilvēks, nu, tas nesmītinies.
Beigās par neapstiprināšanu tik un tā lēma politiķi.
Dragiļevs kundze,
tāda ir noteikti tā kārtība.
Mums sabiedrībā joprojām vēl tādi palikuši relikti no okupācijas un komunistu laika, kad ministriem saka, par ministru par uzņēmumiem, viņi domā, ka ministrs paraksta uzņēmumu vietā dokumentus un tur liek, nu, Šlešela laikā tā bija. Ja? Tāpatās par amatpersonu, konkursus nerīkojam, autobusi noteikti vēl būs un tā tālāk.
Jā, mēs varam ļoti tālu iet, bet nu, galu galā darbus...
Tā ir ļoti nesena vēsture.
Darbus vērtē vēlētāji, un šobrīd, ja mēs skatāmies uz konservatīvo reitingiem, nu, ja salīdzinām ar to, ar balsojumu iepriekšējās Saeimas vēlēšanas, jūs esat zaudējuši 2/3 no saviem atbalstītājiem. Manuprāt, vai jums pašiem ir skaidrojums, kas no tā, ko jūs darījāt? Nu,
man ir elegants skaidrojums, un tad mēs kā relatīvi jauns politisks spēks un jauna enerģijas cilvēki būtībā no vidusmēra latvieši, iesaistoties politikā pietiekami, mūsu prioritāte bija cīnīties par mūsu programmas izpildi, iespējami lielākā apmērā, un es atzīstu, ka dažos gadījumos, kaut vai cīnoties par 3x500 plānu izpildi vai par citiem jautājumiem.
Tad cilvēki, jūsuprāt, sodi, jā, bet tad sanāk, ka jūsu atbildi šobrīd ir, ka cilvēki jūs sodīja par to, ka jūs esat cīnījušies par lielākiem pabalstiem?
Nē, dažbrīd šī cīņa objektīva, varbūt, kas sakņojas dažreiz, varbūt arī pieredzes trūkumā un tam līdzīgi, varētu no malas izskatīties kā kašķēšanās. Un nevienam cilvēkam Latvijā, ir droši vien arī, kam patīk, bet personīgi man pašam nepatīk, teiksim, cilvēku vai sadarbības partneri vai cilvēku, uz kuriem es skatos kā uz paraugiem, ka viņi kašķējās savā starpā. Bet mūsu tā deksme izpildīt kādus mūsu sasniegt, mūsu izvirzītās prioritātes. Protams, mēs esam bijuši dažreiz pārņēmti ar to. Un tas, protams, ka ir dažreiz nospēlējis varbūt arī negatīvu.
Ok, tad tonis un tāds kašķīgums, jā. Bet darbi. Iespējams, tas bija balsojums un tāda deksmīga civilā savienības likuma virzīšana. Iespējams, tas jūsu vēlētājiem nepatīk, jo nu, galu galā jūsu vērtībās ir skaidri norādīts, ka nekāds specifisks partneru attiecību regulējums, kas skartu viendzīmumu pārus, nav nepieciešams.
Tas? Tātad, nu, redziet, mēs kā organizācija, mūsu uzskats ir kaut kāds viens, bet laika gaitā, nu, šajā gadījumā man jāatsaucās uz vairākiem satversmes tiesas spriedumiem, ir bija radusies objektīva nepieciešamība kontekstā ar mūsu vienu no vērtībām tiesiskums un demokrātija, sekot šim principam un izpildīt šo satversmes tiesas spriedumus. Mēs to centāmies labā ticībā darīt. Jā, varētu teikt, varbūt nebija izskaidrots līdz galam tā iegūma, kāpēc ir labāk, ka to dara likumdevējs, nevis kā tagad jau ir 6 no 26 spriedumiem administratīvā tiesa veido savu judikatūru būtībā precedenta kārtībā. Kāpēc tas būtu bijis labāk? Jā, varbūt mums neizdevās izskaidrot, bet ja mēs esam stingri pieturējušies pie savas vērtības tiesiskums un demokrātija, kas arī šajās vērtības sarakstā ir ņēmis virsroku. Un, nu, mums kā tiesiskā valstī dzīvojošiem ir jārespektē satversmes tiesas spriedumi, bet mums kā likumdevējiem arī tiesības uzlikt kaut kādām lietām rāmi, kas šajā gadījumā parlamentā nepietiekot drosmes šo likuma projektu pieņemt. Daudz lietas var arī iziet no kontrolas. Un tas nav iegūms, es domāju, nevienam.
Bet vai ir iespējams, ka jūsu vēlētāji tad, nu, nav novērtējuši šo visu, ko es tikko izskaidroju?
Es domāju, ka varbūt es pilnīgi piekrītu Feldman kungam un papildinot varbūt. Mēs tiešām mēs pildījām lietas, kuras gadu desmitiem valdības neizdarīja. Un tās var daudz minēt. Tur partiju finansējums, godīgas amatpersonas, cīņa ar tiesām ieskaitot, ja kā saka. Un tas viss rada, nu, zināmu, arī ienaidnieku loku. Tas viss rada arī cilvēku uztraukumu, ka tas notiek. Bet droši vien varam aizdomāties, kāpēc tad ostu reformu desmitiem gadu nepaveica. Kāpēc valdības krita ostu reformu nedarot. Droši vien, ka tur ir kaut kāds saistība ar to, ka partijas grib pārvēlēt. izvēlēties. Un tāpēc viņas atliek un nedara. Un tad viņas meklē attaisnojumu, kāpēc viņas nevarēja izdarīt.
Bet, es jau sākumā minēju, konservatīvie ir tie, kas... pie konservatīvo reitingiem.
Konservatīvie ir tie, kas izdara. Jā, es gribēju tieši to paskaidrot.
Ienaidnieki, jā, liekas, kas jums nodrošināja tagad zem 5% reitingu.
Man liekas, ka Feldman kungs tieši minēja, ka tā, iespējams tas uzstādījums, ka mēs ļoti intensīvi cenšamies izpildīt tās reformas un tos solījumus, kurus izdarīt, rada tādu iespaidu. Un es tāpēc aicinu cilvēkus ļoti uzmanīgi vērtēt tos darbus paveiktos. Un tas ir tas, pēc kā mums demokrātijā būtu jāsāk mācīties vērtēt. Nevis pēc tā, ka mēs uzmanīgi, mēs nu, tā kā pēc bailīguma taktikas nedarīsim, jo tas varētu nepatikt mūsu vēlētājiem. Un laikam tā mūsu nepieredzējums nu, kā partijai, teiks, mēs pirmos sasaukumu okay, esam.
Bardagūs, es domāju, ka visi gan skatītāji, gan klātesošie, gan es arī sapratu jūsu domu. Mums ir jāparunā arī mazliet par jūsu programmu šobrīd un par solījumiem, ko arī darīsim. Tātad solījumi ir ļoti daudz, diezgan specifiski un tādi skaļi, bet, nu, piemēram, līdzīgi, un visus noteikti mēs nevarēsim apspriest, bet, nu, labklājības jomā. Skaidrs, ka tagad visi, es domāju, ka daudz vēlētāji skatās uz partiju programmām un mēģina saprast, kāds tad būs tas atbalsts topošās ekonomiskās krīzes laikā. Un līdzīgi kā pirms 4 gadiem jūs solat pacelt ģimenes valsts pabalstu. Vienīgais, jūs neesat izpildījuši arī iepriekšējo solījumu, jo uz iepriekšējiem vēlēšanām jūs solījāt 50% par pirmo, 50 eiro par pirmo bērnu, 100 par otro, 150 par diviem un tad 300 par trīs. Šobrīd tas nav izpildīts, tie skaitļi ir tie cipari ir zemāki, bet jūs solat vēl vairāk pēc 4 gadiem. 50 par pirmo bērnu, par diviem 200 un par trīs jau 450. Kā vēlētāji varbūt palēcināt, kā arī nu, tas notiks, jo jūs līdz galam neizpildījāt iepriekšējo?
Es varbūt mēģināšu uz šo jautājumu atbildēt, un tas ir līdzīgi arī kā par jebkuru mūsu programmas punktu. Tātad faktiski mūsu koalīcijā ir divi partneri, kas cīnās un mērtiecīgi cīnās par ģimenes situāciju, tā skaitā arī ģimenes valsts pabalstu apmēru kāpināšanu. Es atgādināšu, ka ģimenes valsts pabalsti ar nelielām niansēm, bet tā būtiski nebija vispār nekad pārskatīta būtiski. Mums bija ieviests tas kārtas skaitlis bērnam, kas cits starpā nebija taisnīgi
sistēma. Bet tie partneri atkal, līdzīgi kā pie iepriekšējais mūsu diskusijas par šo, tie partneri, ja jūs tiksiet koalīcijā, ja jūs tiksiet Saeimā, būs tie paši. Jā. Vai tas ir godīgi pret vēlētājiem šobrīd solīt kaut kādus konkrētus diezgan augstus skaitļus, zinot, ka, nu, iespējams, jums tāpat nebūs atbalsta?
Viena no būtiskākajām vispār ģimenes valsts pabalsta reforma. Un mums atšķirās divām partijām diezgan piedāvājumu un kompromisu rezultātā tika radīta šī reforma, kurai cita starpā bez tiem ikmēneša atbalstiem vēl ir virkne pavadošo lietu, kas arī atvieglo katras ģimenes ienākums, kā piemēram stipendiju studēt gods, kur arī mēs esam iecerējuši paplašināt un vēl citi jautājumi. Un tas ir, politika ir kompromisi. Tā tas vienkārši notiek.
Varbūt lai skatītājiem, nu, es izskaidrotu mūsu izpratni par to, kā tiek sastādītas programmas. Mums varbūt nesakrīt šeit, es tā redzu. Ja? Varbūt jūs tā nu, norādāt, ka mēs ierakstām programmā kādu punktu, un tad sakat, bet redziet, tur taču ir vēl 5 citas partijas, kurām ir pilnīgi pretēji, tātad matemātiski tas nav iespējams, un jums ir taisnība. Bet mūsu...
Jūs paši to sakat,
bet, tas ir bet mūsu izeja, kā mēs veidojam savu programmu, ir... Ka, ja mēs pārvaldīsim valsti, tad mēs esam izrēķinājuši, kas ir iespējams no budžeta, un saliekot mūsu prioritātes, mēs varam garantēt, ka valsts budžets un mūsu politika dod iespēju izpildīt tieši šo. Tas ir, ko programma nozīmē mūsu izpratnē.
Labi, nevis tad
tas, kas notiks valdībā, kad būs saruna.
Tad drusku, es jums neļaušu, jo mums vēl
ir... Par dažādām lietām programmā runājam.
Jūs interviju aģentūrai Leta skaidrot arī to, kā tad atbalstīs iedzīvotājus. Cenu grīzes laikā jūs skaidrojot un komentējat sekojoši. Tātad... Lielāk ir augstākas cenas, lielāki nodokļu ieņēmumi, un to vajag izmantot nevis kaut kādiem būvniecības objektiem, kartuļu stiprināšanai vai Latvijas energo peļļas audzēšanai, bet izmaksāt atbalstā iedzīvotājiem. Un tad par to Latvijas energo un kartuļu lūdzu nē, bet man ir pavisam specifisks, precīzs jautājums. Kādus būvniecības objektus jūs tad piedāvājat šobrīd atcelt, lai tos līdzekļus pārvirzītu... Un, kā jūs sakat, izmaksāt atbalstā iedzīvotājiem. Jūs varat nosaukt,
ja? Es pateikšu, bet turbūt, ka Feldman kungs gribēja svarīgi lieti iestarpināt, manuprāt.
Jums ir sevi viens konkrēts lietas, bet runājot par pārpildēm, tā ir pilnīgi taisnība. Tas, kas ir pieņemts pagājušajā ceturtdienas saimā, attiecīgais energo atbalstu pasākumu plāns, ir balstīts aprēķinātās fiskālās ietekmes, ir rēķināts pamatojoties uz budžeta pārpildēm inflācijas dēļ. Tā ir objektīva
Kādi
realitāte.
Kādi ir tie objekti, kurus jūs būtu gatavi apturēt?
Redziet, tie, kas ir izplānoti, mērtiecīgi tiek strādā, viņi ir jārealizē.
Bet kurus jūs savukārt, būtu gatavs apturēt?
Piemēram, kā bija iepriekšējās vēlēšanās, jūs minējāt, ka mēs no tā dzelzceļa elektrifikācijas, kas bija uzzīmēta nauda un nevajadzīgs projekts, mēs novēršam tieši tāpatā šajā
kurus
gadījumā.
Objektus?
Kurā brīdī,
nosauciet.
Bet kurā vietā jūs saskatāt, ka es norādu, ka ir jākancelē ieplānotas būvniecības. Ir valsts, šobrīd mēs esam paredzējuši valdībā iekļāvuši budžetā kaut kādus noteikti valstī nepieciešamus objektus. Viņi jāturpina, protams, lai ekonomika attīstās. Es pilnīgi esmu pārliecināts. Turklāt, ja mēs būsim pie arī valdībā, tad mēs sekosim līdzi, lai neuzplauktu kartaļu lieta. Atkal, tas ir ļoti intensīvs jautājums.
Bordankos,
nenotiktu nepieciešama būvniecība. Nu, varbūt tas ir tas, kas bija jāsaskata tajā. Šajā te runā.
Tā, mēs arī esam tā, šajā, bet,
jā, mēs arī esam šajā valdībā
piemēram,
runājuši par vairākām norāda. Nevajadzīgām būvēm. Tas neīstenojās, teiksim, mūsu ieceres. Mēs runājam par drošības iestāžu apvienošanu un par neliederīgu divu lielu objektu būvniecību šajā jomā. Tas neīstenojas. Mums ir tekoši dažādi objekti, kurus mēs saskatām, un mēs valdības darba gaitā arī uz tiem norādīsim.
Kuri?
Bet pašlaik, kā es minu, pašlaik tādu objektu, lai es teiktu, ka šo mēs tagad atsauksim objektu, kurš ir jau iesākts. Piemēram, drošības dienas tēka par ļoti lieliem miljoniem Rīgas centrā būvniecību. Es neteikšu, ka tagad mēs viņu apturēsim. Ja viņi jau valdība ir nolēmusi, viņi ir sākusi būvēt, tur jau līdz pusei uzbūvēts. Es viņš, protams, ka neteikšu, ka tagad viņu vajag apturēt.
Būvniecība tā pa īstam nav sākusies Liepājas cietumam.
Tur ir iesācies tieši uzbūvēt.
Jā, bet konkurs vēl nav noslēdzies.
Un jūs saprotiet, cik būtu neprātīgi šobrīd apturēt valstī absolūti nepieciešamu objektu, lai mēs varētu pēc tam slēgt vairākus citus objektus, kuri prasa nenormālus līdzekļus. Piemēram, tagad energo patēriņš būs milzīgs. Mēs šodien SSA prasīsim papildus līdzekļus, lai varētu apmaksāt tiem caurajiem sienām un jumtiem esošajos cietumos. Ja? Tā kā visi šie objekti ir saskaņot ar valsts attīstības stratēģiju, vismaz tieslietu ministrijas jomā, kas noteikti.
Ok, labi, tad to vienu frāzi, ko jūs pateicāt Nacionālajai ziņu aģentūrai, jūs interpretējat citādi, nekā tā šķietam izklausās.
Gribētos, jā,
Bet... Vai jums šobrīd ir plāns vai skaidra vīzija, cik lielu tad budžeta deficītu jūs gribētu pieļaut? Jo arī tā ir vēl viena lieta, par ko jūs izteicāties, ka mums šobrīd nav jābaidās no valsts budžeta deficīta. Kaut kāds jūsu plānos liekas, nes ir?
Ne, mēs esam visu laiku fiskāli atbildīgi izturējušies. Šobrīd kopējais valsts ārējais parāds, vispārā valsts parāds krīt, ņemot vērā naudas vērtības kritumu arī nākamajā gadā. Es vispār politikā nonācu pēc 2008. Gada krīzes pārvaldības, kur mums bija fiskālās disciplīnas fani pie varas. Es neesmu fiskālās disciplīnas fans, bet es neesmu neadekvāts attiecībā uz to, kādam būtu valsts parādam jābūt.
Vai jūs partijai ir plāns, kāds ir tas deficīts, kuru jūs pieļautu?
Nē, tāds, teiksim, konkrēts skaitlis šāds nav, bet nu, mēs sastādot šī gada budžetu esam skatījušies, lai kopējais valsts parāds pēc tās naudas vērtības, kāda bija pagājušajā gadā, nepārsniegtu noteiktu skaitli. Šajā gadījumā tie bija 50% no IKP, šobrīd tas virzās tuvāk 40%, un droši vien tikpat fiskāli atbildīgi mēs būsim arī nākotnē. Bet es gribēju par programmu vienu lietu. Iepriekšējā programmā jūs pamanījāt, bija par nekustamā īpašuma nodokli. Kas objektīvi iemeslu dēļ to nav izdevies izpildīt, jo bija divas partijas pa celšanu, divas par samazināšanu, un bija tad palika pa vidu. Arī nākamajā programmā ir iekļauts tieši šis pats punkts. Un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ka mēs kā organizācija, un līdzīgi arī par daudziem citiem punktiem, tā vienkārši laba ilustrācija, kur ir pārkopēts punkts no iepriekšējās programmas, arī turpmāk uzstāsim visās sarunās, kas saistīts ar, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, par viņa mazināšanu. Varbūt neizdosies, bet es domāju, nu, vismaz vēlētājiem sabiedrībai būtis, par ko mēs iestāsimies konceptuāli. Tas ir tas vektors, tas ir kā ilustrācija par programmu.
Bet punktu par ministriju optimizāciju jūs neesat pārkopējuši uz jaunu programmu, tas vairs nav svarīgi.
Es ļoti labprāt, starp citu, šo izpildītu realitātē un nerakstītu, un tas nav man atmests. Ja?
Mēs balsojām, starp citu, varbūt atcerieties, ka prezidenta kungs rosināja palielināt ministriju potenciālu skaitu, un mēs par to iebildām. Līdzīgi arī šajā gadījumā ir ļoti dažādi viedokļi. Jā, šis punkts nav ticis pārkopēts, bet es jums varu pateikt, ir, kas varbūt drīzāk, nu arī koalīcijā, man liekas, drīzāk teiktu, jā, varētu mazināt valsts pārvaldu, un ir citi, kas saka, vajadzētu palielināt un centralizēt valsts, nu, teiksim, vairāk funkcijas uzņemties valstī. Nu, līdz ar to tas ir tas balanss, kurā brīdī
mums viens, iespējams ir mazināt dažādas institūcijas, aģentūras un tam līdzīgi. Tas ir tā rezerve, kur ir iespējams samazināt.
Nu, jūs to neesat izdarījis 4 gados.
Kas attiecas uz tieslietu ministriju, mums ir, ja es varēšu turpināt darboties ar kāda sava kolēģa palīdzību tieslietu ministrijā, tad tieši šis ir sagatavots, lai viss tieši tur notiktu.
Izglītības ministrijā tieši tāpat.
Nu, mēs tad arī jau sākām runāt par to, kas ir un kas nav iespējams nākamajā Saeimā un nākamajā valdībā, un tad par partneriem iespējamiem sarkanajām līnijām tad arī turpināsim sarunu. Es parādīšu uz ekrāna arī, kā jūs piesakat, teiksim, savu vīziju par nākamo koalīciju. Pēc brīža varbūt tas parādīsies. Tur ir tikai bilde, bet nu, pie bildes ir uzraksts, konservatīvi ir gatavi vadīt valdību. Nu, šis ir diezgan skaļš pieteikums, ņemot vērā šobrīdējus reitingus, bet uz cik vietām Saeimā jūs pretendēt vai cerat vai plānojat?
Nu, vienotība, tad ir mazākā frakcija šodien.
Bet uz cik vietām tad jūs pretendējat?
Domāju, ka šis jautājums šobrīd nav aktuāls, lai mēs minētu vietas. Ja? Mēs esam gatavi atbildīgi pildīt ar jebkurām vietām un piedalīties tikpat atbildīgi valdības darba. Es esmu dzirdējis no daudziem cilvēkiem, kuri saka, es gribētu, lai ir tāpat un noteikti, lai ir konservatīvie, kas tur visu pieskatīs. Tas ir tā kā vēlētāji un cilvēku uz ielas runā, un viņi ļoti, nu, tas, protams, es runāju subjektīvi, varbūt tās ir manas sajūtas, ka cilvēki, viņi ir sabiedēti ar visiem tiem reitingiem un visu ko, bet viņi ļoti grib, lai mēs attīstamies un mēs turpinām to darbu, cilvēki to novērtē.
Par sadarbības partneriem ir, nu, ir skaidrs, ka saskaņā Latvijas-Krievu savienība, tas ir, tā ir sarkanā līnija daudzām, visām valdības partijām, stabilitāte katram un katrai.
Nu, visi, kas ir, varbūt, lai mani kolēģi arī izsakās, ja es viens paņemu, bet es tikai minēšu, ka visur, kur arī Lembergs būs klāt, jā, tie ir out. Nacionālajai apvienībai, starp citu, tas nav sarkanā līnija. Viņi veido koalīcijas Ogrē, Ventspilī, mums tā ir sarkanā līnija, tā ir tā atšķirība.
Apvienotais saraksts, kur bijušie Lembergu,
kā kolēģi,
teiksim, tā līdzgaitnieki. Jāpievērš uzmanība arī tām personām, kas tiks ievēlētas no konkrētā saraksta, jo ir, piemēram, Rīgas kandidāts Didži Šmits, kurš vēl pavisam nesen nekautrējās, nu, tā teikt, visi sādi aizstāvēt to, ka Latvijai būtu nepieciešams uzturēt draudzību ar Krieviju. Un es domāju,
tā
ka tā būtu...
apvienotais saraksts nē, ZZS nē, saskaņa LTS,
es neteicu nē par apvienoto sarakstu, es teicu par ievēlētajām personām no konkrētā saraksta. Un tas ir ļoti būtiski.
Un pēdējais iespējams jautājums šajā intervijā, vai jūs partija tiks Saeimā un kandidāts Juris Jurašs tiks ievēlēts, viņš mandātu tad izmantos un nāks uz Saeimu?
Nu, tas jāprasa Jurim Jurašam.
Bet jūs viņu iekļāvāt sarakstā?
Juris Jurašs ir viens no jaudīgākajiem parlamentāriešiem šajā Saeimā, kāds bija ļoti jaudīgs komisijas
tad viņš
pie, un frakcijas
tad viņš, jūs
vadītājs.
Jūs varat apsolīt, ka ja viņš tiks Saeimā, viņš tad arī tur kalpos par deputātu?
Jurim Jurašam. Es domāju, ka visai sabiedrībai būtu milzīgs ieguvums, ja pēc tam, kad viņš arī starp citu divās instances tiesās ir attaisnots,
ļoti īsi,
ka Juras varēs turpināt darbu Saeimā.
Tad jūs esat pārliecināts, jūs varat solīt, ka viņš
tas ņems. Tas vispirms ir atkarīgs no vēlētājiem, lai viņi atbalstītu Juri.
Jā, atbalstīs.
Un es ļoti aicinu tieši Juri Jurašu likt krustiņus, balsot.
Bordankungs, ja viņam saliks tos krustiņus, vai jūs varat solīt, ka viņš arī paņems to mandātu un būs
viens
un
no jaudīgākajiem cilvēkiem.
Okay, un jūs neatbildat īsti
līdz galam. Un ja sabiedrība novērtēs,
es
mēs aicinām to tieši Juri Jurašu.
Es jums paskaidrošu, kāpēc. Jā, būs,
ja Juraš, man būs tā laime ievēlētam tikt 14. Saeimā un arī Jurim Jurašam, es no savas puses darīšu visu iespējamo, lai panāktu, ka viņš pilnvērtīgi piedalās Saeimas darbā, jo tas ir ļoti svarīgi. Man.
Es varbūt tā īsi paskaidrošu, mums jau ir beidzies laiks, bet es īsi paskaidrošu, kāpēc es to prasu, jo Juraša kungs, kad nolika Saeimas deputātu mandātu un devās karot Ukrainā, viņš arī priekšvēlēšanu avīzē konservatīvās partijas skaidro, ka es šeit būšu tik ilgi, kamēr būšu šeit noderīgs. Nu, tad sanāk, ka ja viņš kandidē, tad vai nu viņš ir sapratis, ka viņš vairs nav noderīgs frontē, vai nu tad viņš nepa īstam kandidē un plāno tur palikt.
Uzlaicinie Juraša kungu kādreiz uz interviju, varbūt aizbrauciet uz fronti un parunājiet. Viņš jums droši vien ļoti daudz varēs pastāstīt, kāda tur ir situācija un
bet
ko, nozīmē šeit.
Iekļaujot viņu sarakstā, vai no jūsu puses nebija jāpārliecinās, ka viņš tiešām būs Saeimā un ka viņš šobrīd tikai lokomotīvi, kas piesaista balsas?
Draudzības kundze, mēs ne par vienu, iekļaujot viņu sarakstā, piešķirot kādu konkrētu numuru sarakstā, nevaram garantēt, ka šis cilvēks tiks ievēlēts. Bet, kā jau Krišjāns teica, Juris ir tiešām milzīgs pienesums bijis 13. Saeimā. Mēs no savas puses gadījumā, ja Juris tiek ievēlēts, darīsim visu, lai viņš godpilnu pārstāvētu konservatīvos 14. Saeimas sasaukumā.
Juris ir nodrošinājis to, lai
paldies,
šis karsts ātrāk beigtos un viņš
paldies,
varētu ātrāk
mēs tad ar šo arī beigsim mūsu raidījumu. Paldies dalībniekiem. Es atgādināšu skatītājiem, ka gan šo, gan citus nākamais lūdzu cikla raidījumus var klausīties arī podcastu formā, lielākajās podcastu platformās Apple un Spotify. Un turpmākajos raidījumos mēs turpināsim iztaujāt kandidātus. Un trešdien, 24. augustā, mana kolēģa Alīna Lastovska uzdos jautājumus par padarīto un par solīto partijas katram un katrai līderiem. Paldies partijas konservatīvajiem līderiem un paldies skatītājiem par to, ka bijāt ar mums šo stundu un 13 minūtes. Un tad uz drīzu tikšanos Delfi TV ētrā.